vakar kāds stāsts, lai mani paroņi jūs dziedemjās.
Sēnos laikos divi draugi dzīvojām, priekiem bēdām cauri abi izgājām. Viens no uguns liesmām otru iznesā, otris kārā laukā draugu izglābā. Laikos divi draugi dzīvojām, viens vīnu dzēris, otru balstījām. Būtu sāli abi kopā apēdām, un par mīlestību abi sapnojām. Jelgavas malā dobeles pusē, tikmēr auga meitene kā liepa slaidā. Liptin lipa lapiņas tik jauna tā, liptin lipa lapiņas tik jauna tā. Kādu dienu meiteni draugi satikā, no pirmā skatiena mīlāk vēroļā. Tā būs manā līgāvā, viens domājā. Tā būs manā līgāvā, otris solījā. Sagājā. Viens sauca otram, tevi nošaušu, otrs atbildēja, tevi nodušu. Abi kliedza, tā būs mana, tā būs mana, tā būs mana līgā.
Kļuva naidnieki, tie kļuva naidnieki.
Jelgavas malā dobeles pusē, zeme, kur remē. vainagiem saltas mīguliši. Saule kārina saulē.